Λοιπόν, είμαστε σχεδόν 20 λεπτά πριν τις 9 και τον υπόλοιπο χρόνο θα τον διαθέσουμε, φίλες και φίλοι, σε έναν εξαιρετικό άνθρωπο για την συνέντευξή μας, τον στρατηγό, τον Ηλία Λεοντάρη, ο οποίος μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο, ένας αξιωματικός με πολύ μεγάλη εμπειρία και θα έλεγα με πολύ μεστό λόγο, από όσο έχω συζητήσει εγώ καταρχήν μαζί του, αλλά και από όσες δημόσιες τοποθετήσεις του έχω δει. Καλή σας μέρα, κύριε Λεοντάρη.
Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.
Αληθώς Ανέστη, χρόνια πολλά.
Εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Λαδιανέ, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική αυτή πρόσκληση.
Σας βρίσκουμε στις γειτονικές Σέρες, έτσι, στον τόπο καταγωγής σας.
Είναι ο τόπος διαμονής μου, αλλά ναι, είμαι στις Σέρες. Μετά την επιστροφή μου και αφού πέρασε και εγώ το 14ήμερο της καραντίνας, είμαι πλέον με την οικογένεια στην πόλη των Τσρών.
Ωραία. Στρατηγέ, σας κάνω την πρώτη ερώτηση, η οποία άπτεται έτσι και των ημερών. Υπάρχει μία, θα λέγαμε, κατά γενική ομολογία, παρά ίσως τις μικρές εξαιρέσεις, επιτυχής αντιμετώπιση του κορονοϊού στις ένοπλες δυνάμεις και σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Τι πιστεύετε ότι συνετέλεσε σε αυτήν την επιτυχή αντιμετώπιση?
Θεωρώ ότι η επιτυχία των ενόπλων δυνάμεων στον τομέα αυτό αποτελούσε μέρος της μεγάλης επιτυχίας της χώρας και σε αυτό το πλαίσιο επιτρέψτε μου να, πριν πούμε στην ουσία των θεμάτων μας, να εκφράσω και εγώ τα συγχαρητήριά μου και τις ευχαριστίες μου προς τους ειδικούς που πρότειναν τα μέτρα και στους αρμόδιους που αποφάσισαν τη λήψη αυτών των μέτρων και έτσι και αναφέρομαι στον βαθμό που μου αναλογεί και στα μέτρα τα αντίστοιχα που λήφθησαν στην Κύπρο και έτσι κατάφεραν αυτές οι δύο χώρες να αναγάγουν την υπόθεση COVID-19 σε success story. Το μεγαλύτερο βεβαίως ευχαριστώ απευθύνεται προς το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό που έδωσαν τη δική τους μάχη.
Και πρέπει
όμως
να πούμε...
αντιλαμβάνεστε όμως, ναι, μάχη χωρίς απώλειες δεν υπάρχει και μετράμε κι εμείς έναν μικρό αναλογικά αριθμό
κομμάτων,
ναι, ωστόσο όμως η κάθε απώλεια είναι απώλεια και έχει το κόστος της, για τις οικογένειες και ήθελα να εκφράσω και προς τις οικογένειες αυτές τα συλληπιτήριά μου.
Πρέπει να πούμε πάντως ότι εδώ και δύο μήνες καταλαβαίνουμε, επειδή οι ένοπλες δυνάμεις και κυρίως και οι οπλίτες θητείας έτσι έχουν να κάνουν με όλο το κοινωνικό περιβάλλον και υπήρχε εδώ και δύο μήνες μία ανησυχία και για τους νεοσύλλεκτους μεταξύ άλλων, αλλά θα έλεγα ότι υπήρχε επιτυχής χειρισμός και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνείτε κι εσείς.
Συμφωνώ μαζί σας, δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς πάνω σε αυτό. Βεβαίως οι αριθμοί είναι αυτοί που αποδεικνύουν την αλήθεια των λεγόμενων μας. Νομίζω ότι η μέρημνα της ηγεσίας και τα συγχαρητήρια ανήκουν σε αυτούς, αλλά τα συγχαρητήρια ανήκουν και στα άτομα, σε κάθε άτομο προσωπικά. Με τα μέτρα που ελήφθησαν προστάτευσαν την υγεία του προσωπικού, διότι ένοπλες δυνάμεις χωρίς υγιές προσωπικό δεν γίνεται. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε μηδενικές απώλειες στις ένοπλες δυνάμεις και τούτο συνέτεινε στο να υπάρξει η διαρκής παρουσία εκεί που πρέπει, να διασφαλίζεται δηλαδή η συνοριογραμμή μας και η επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα όμως και οι οικογένειες των στελεχών και οι οπλίτες θητείας και το πολιτικό μας προσωπικό και όσοι εμπλέκονται με τη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων. Σε αυτό όμως θα πρέπει να προσθέσουμε και την συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων στις άλλες υπηρεσίες του κράτους, όπως οφείλουν άλλωστε και από την αποστολή τους, είτε με τη διάθεση υγειονομικών μονάδων, είτε με τη διάθεση υγειονομικού προσωπικού, είτε ακόμα και με τη συμμετοχή τους σε δράσεις άλλες της πολιτικής προστασίας κλπ. Αυτό ασφαλώς και προστίθεται στα εύσημα της ηγεσίας και στην υπευθυνότητα και στον επαγγελματισμό με τον οποίο τα στελέχη και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων αντιμετώπισαν αυτά τα θέματα. Θα αντιλαμβάνουμε και βέβαια που έγινε και θέμα στα μέσα ενημέρωσης την δυσαρέσκεια των μαθητών των παραγωγικών σχολών. Ωστόσο όμως η δυσαρέσκεια είναι σεβαστή.
Νομίζω ήταν προς το καλό τελικά.
Απεδείχθη ότι ήταν σωστά και εκεί τόσους χιλιάδες μαθητές δεν είχαμε ούτε ένα περιστατικό, όχι ούτε μία απώλεια.
Ναι, ναι,
και αυτό
δίκιο.
Είναι προς επίρρωση των λεγόμενων που είπα πριν, ότι τα συγχαρητήρια ανήκουν και στους ειδικούς και στους αρμόδιους που τα αποφάσισαν και τα υλοποίησαν.
Φαίνεται τελικά πολλές φορές ότι με την πειθαρχία μπορούμε να καταφέρουμε κάποια πράγματα και το είδαμε και ως κοινωνία στο σύνολο.
Και μπορώ να πω, επειδή έζησα τις τελευταίες μέρες ως αρχηγός και στην Κύπρο, όπου είχαμε περιστατικά και στο επιτελείο και σε στρατόπεδο, όταν υπακούμε στις οδηγίες των ειδικών, και αυτό είναι και ένα μήνυμα αν θέλετε, ας ακούμε τους ειδικούς να μας συμβουλεύουν, δεν αποφασίζουν οι ειδικοί, αυτοί που έχουν την ευθύνη αποφασίζουν, ναι. Και εκεί μηδενίστηκε η διασπορά και εκεί η εθνική φρουράκια, όσων μαθαίνω, επανέρχεται στην κανονικότητα με την ιδιαίτερη αυτή αποστολή που έχει στη διχοτομημένη νήσο της Κύπρου.
Να παραμείνουμε στον κορονοϊό, στρατηγέ. Έχετε κάνει κι εσείς πολλές φορές λόγο, αλλά τα ακούμε και συχνά, για τον υβριδικό πόλεμο που εξαπολύει με κάθε τρόπο και με κάθε ευκαιρία η γειτονική μας Τουρκία. Πιστεύετε ότι θα εμπλέξει και αυτήν την υπόθεση πιθανώς του κορονοϊού μέσα σε αυτές τις μεθόδους?
Πριν πάμε στον υβριδικό πόλεμο, επιτρέψτε μου να πω ότι τα μέτρα ήταν καλά, τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα και κέρδισαμε τα εύσημα. Ωστόσο όμως αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρχουν και συνέπειες οικονομικές στην υπόθεση αυτή, και εδώ θα ήθελα να πω ότι αναλογικά το βάρος θα επιμεριστεί σε όλους τους τομείς του κράτους βεβαίως, αλλά θα πρέπει να μεροληπτώ υπέρ των ενόπλων δυνάμεων, θα ήθελα να πω πόσο σημαντικό είναι να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι έτοιμοι και διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή, να προσεχθεί και η διαβίωσή τους και ο χώρος και οι συνθήκες εργασίας τους, κυρίως όμως παρότι συνήθως το βάζουμε σε δεύτερη μοίρα, και παρότι θα πούμε πάλι ότι οι καιροί είναι δύσκολοι, εγώ δεν θυμάμαι να ήταν ποτέ οι καιροί εύκολοι. Θα ήθελα να δοθεί ιδέωσα προσοχή και στα εξοπλιστικά προγράμματα και στη συντήρηση των ενόπλων δυνάμεων, διότι όπως είπα πρόσφατα σε κάποιον άλλο συναδελφό σας, την πολυτέλεια του αν ποτέ χρειαστεί τη χάσαμε, διότι χρειάζεται, ναι, κάθε μέρα, χρειάζεται σήμερα.
Ναι. Καταλαβαίνω τι εννοείται, και εντάξει, τώρα αυτά είναι βέβαια λίγο πιο ειδικά θέματα και για το κοινό μας. Εγώ θα μπορούσα να αναπτύξω τώρα και την υπόθεση της ΕΑΒ και όσων έχουν γίνει γνωστά τον τελευταίο καιρό σχετικά και με το πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ειδικά πράγματα. Όσον αφορά τώρα την παρουσία του κορονοϊού, επειδή βλέπουμε μια μεγάλη πίεση και στη γειτονική Τουρκία, από την άλλη όμως βλέπουμε την πολιτική της Τουρκίας, την επιθετική, να μην ηρεμεί.
Κοιτάξτε, το ότι θα μπορούσε μια ασθένεια, μια επιδημία να αποτελέσει ένα μέσο, ένα εργαλείο του υβριδικού πολέμου, θα μπορούσε. Ωστόσο όμως, επειδή η ασθένεια δεν υπακούει σε όρια και σε σύνορα, θα πρέπει αυτός που θα το υλοποιήσει να σκεφτεί και τον αντίκτυπο που θα έχει στο δικό του προσωπικό και στη δική του χώρα. Με αυτή την έννοια, ας πούμε ότι υπάρχει δυνατότητα να το αξιοποιήσει, αν και δεν ελέγχεται αυτή η κατάσταση. Απ' την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν τόσα άλλα διαθέσιμα μέσα για να υλοποιήσεις αυτόν τον υβριδικό πόλεμο, που ενώ εμφανίζεται ότι είναι μια ανακάλυψη της τελευταίας δεκαετίας, στην πράξη και κατά την δική μου άποψη ο υβριδικός αυτός πόλεμος είναι διαχρονικός, από την εποχή του Δούριου Ήπου, όπως είπα κάποια άλλη στιγμή, και στην περίπτωση μας στην Ελλάδα και στην Κύπρο γιγαντώθηκε και πήρε την μεγάλη του μορφή από το 1974, μετά που κατά την εκτίμηση μου το 1974, οι γεγονότα του 1974 αποτελούν την καμπή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ασφαλώς και με επίκεντρο το Κυπριακό. Και θεωρώ επίσης ότι είναι μια τακτική που χρησιμοποιεί η Τουρκία να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο χωρίς να πέσει σφαίρα, όπως λένε. Είναι μια τακτική που την έχουν αναπτύξει οι μεγάλοι στρατηγιστές του παρελθόντος, και θα πρέπει να τις δώσουμε και εμείς τη δέουσα προσοχή και σημασία. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διαδικασία και ο στόχος είναι απλός, να προκαλέσουμε τη φθορά στην κυβέρνηση, στη χώρα τέλος πάντων, να περιορίσουμε την ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε, πώς να το πω, δυσπιστία, να δημιουργήσουμε απαισιοδοξία, να δημιουργήσουμε προβληματισμό. Οπότε με τον τρόπο αυτόν μειώνονται οι επενδύσεις, μειώνεται η ανάπτυξη, μειώνονται οι ξένες επενδύσεις από...
Ναι, προσπαθούν να επιφέρουν κάποια πλευρικά χτυπήματα, καταλαβαίνουμε.
Και αυτό οδηγεί στην ανησυχία του κόσμου, στην ανεργία κλπ. Αυτό είναι ένα τρόπο που νομίζω η Τουρκία τον εφαρμόζει πάρα πολύ καλά και βεβαίως σε αυτό να προσθέσουμε και το μεγάλο κόστος της συντήρησης των ενόπλων δυνάμεων, να προασπίζονται τα σύνορα, είτε είναι ξηρά, είτε είναι θαλάσσια, είτε είναι στον αέρα.
Τη δική μας αντιμετώπιση πώς την κρίνετε, μετά και τα γεγονότα τόσο στον Εύρο, όσο και κάποια επεισόδια όπως αυτό που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, με την παρενόχληση του ελικοπτέρου που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας στα κριτικά νησιά.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι έχει υποθεί κατά καιρούς ότι με αυτά που κάνει η Τουρκία προσπαθεί να εξαγάγει την εσωτερική της κρίση. Κατά την άποψή μου, όποια και αν είναι η εσωτερική κρίση σε αυτή τη χώρα, εγώ θεωρώ ότι είναι εφαρμογή ενός καλομελετημένου σχεδίου. Και υπάρχει ένα πλάνο που θα διατηρεί αυτή την ένταση συνεχώς και θέλει να βάζει έστω και ένα πόδι κάθε φορά, ένα βήμα κάθε φορά, να δηλώνει την παρουσία της παντού, να συντηρεί αυτή τη λίστα με τα θέματα που έχει κατά καιρούς αναγάγει, εφευρίσκει καθημερινά και ένα νέο θέμα. Κατά τη γνώμη μου, θέματα δεν υπάρχουν, έχουν τακτοποιηθεί με τις συνθήκες και αν είμαστε λάτρεις του διεθνούς δικαίου θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις συνθήκες. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού και βεβαίως εξυπηρετούν την πρόσφατα δεδηλωμένη αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας.
Είτε θα επαναλάβω όμως, εσείς πώς κρίνετε την δική μας αντιμετώπιση?
Εγώ θέλω για άλλη μια φορά, και ίσως να γίνουμε κουραστικός με αυτό, να επαναλάβω τα συγχαρητήρια στην ηγεσία και σε αυτούς που εξετέλεσαν την αποστολή στον Εύρο. Ήταν μια δυναμική με τον τρόπο της αντίδραση. Έδειξε ότι πλέον υπάρχει αποφασιστικότητα και δεν είναι απαραίτητο όταν λέμε ότι πρέπει να κάνουμε αποτροπή, να είμαστε δυναμικοί, να καταφύγουμε κατά ανάγκη από την πρώτη στιγμή στα όπλα, αλλά με τον τρόπο μας, με τις αποφάσεις μας, με την αποφασιστικότητά μας, με την σωστή κατανομή των δυνάμεων, με τις σωστές ενέργειες σε διπλωματικό πεδίο, σε πολιτικό πεδίο και στον αμυντικό τομέα, πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εκεί και είμαστε έτοιμοι για αυτό που λέμε, αν ποτέ χρειαστεί, να που χρειάστηκε ξαφνικά. Σαφές. Και μπράβο σε αυτούς που το αντιμετώπισαν πολύ σωστά.
Στην τελευταία ημερήσια διαταγή σας στην Κύπρο αναφερθήκατε στην Κερίνια. Αρχηγέ, είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι πολιτικός ορθό να μιλά κανείς στις μέρες μας για την Κερίνια, για την Ήμβρο και την Τένεδο ή για την Κοριτσά. Εκεί δηλαδή που ο ελληνισμός έχει δικαιώματα, όχι μόνο ιστορικά αλλά και νομικά.
Κοιτάξτε να δείτε. Αναφέρθηκα στην Κερίνια διότι αυτό είναι και το όνειρο. Με το όνειρο το να ενωθεί το νησί, το να ξαναγίνει η Κυπριακή Δημοκρατία όπως ήταν, και αυτός είναι ο στόχος όλων και οι προσπάθειες όλων αυτών των ετών. Βλέπετε όμως ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο συγκρούεται με τους σχεδιασμούς της Τουρκίας, η οποία παρότι θα έπρεπε φυσιολογικά να αποδεχθεί τη συνθήκη της Λοζάνης. Η συνθήκη της Λοζάνης όμως περιόριζε την Τουρκία σε αυτό το στενό διάδρομο μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας και Συρίας κλπ. Και ο στόχος της δεν ήταν αυτό. Ο στόχος της ήταν να κατέβει νοτιότερα. Δόθηκε η ευκαιρία του 1974, το πέτυχε με τη διχοτόμηση του νησιού στη γραμμή που κατά κάποιο τρόπο αυτή η γραμμή είχε χαραχθεί είτε στα μυαλά είτε και στα χαρτιά δεκαετίες πριν. Έφτασε λοιπόν εκεί η νότια της αμποχώς του με τον τρόπο που έφτασε και δεν νομίζω ότι είναι σήμερα η κατάλληλη στιγμή να αναφερθούμε σε αυτά. Έφτασε εκεί που έφτασε νότια της αμποχώς του και με τον τρόπο αυτό πλέον η Τουρκία κατέβηκε στη Μεσόγειο σχεδόν στα όρια Λιβάνου-Συρίας. Και βεβαίως ακολουθώντας ή παρερμηνεύοντας ή παραφράζοντας είτε τη συνθήκη τη Διεθνή Σύμβαση για την Υφαλοκρηπίδα, είτε το δίκαιο της θάλασσας για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, ερμηνεύοντας κατά τον τρόπο το δικό της.
Αυτό από την πλευρά της Τουρκίας. Απλά επιτρέψτε μου έτσι να επιμείνω. Είναι καλό για την χώρα μας να παραμένει μόνο σε ένα, ας το πούμε έτσι, αμυντικογενές δόγμα, ή έχει και η χώρα μας, έχει και η πολιτική μας πράγματα να διεκδικήσει? Πράγματα τα οποία ίσως δεν τα διεκδίκησε τις προηγούμενες δεκαετίες όσο δυναμικά θα έπρεπε. Παραδείγματος χάρη την εφαρμογή της ίδιας της συνθήκης που αναφέρατε κι εσείς στην Ήμβρο και στην Τένεδο ή σε άλλους παρόμοιους χώρους.
Εντάξει, δεν θέλω να υποκαταστήσω την διπλωματική υπηρεσία της χώρας. Ωστόσο όμως να πάμε σε αθλητικούς όρους. Νομίζω το μπάσκετ που η Ελλάδα το ανέδειξε υψηλά έχει αποδείξει ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Και όταν λέω επίθεση δεν εννοώ κατά ανάγκη να αρχίσουμε να βάλουμε τα πυροβόλια.
Ναι, καταλαβαίνουμε.
Θεωρώ ότι πρέπει
υπάρχουν
να
εφαρμόσουμε
μια πολιτική και η έννοια της επίθεσης να εμπνευθεί με το γεγονός ότι εμείς θα έχουμε αναδείξει το δικό μας στόχο, εμείς θα έχουμε αναδείξει τον δικό μας προορισμό και με βάση αυτό το στόχο και τον προορισμό και τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουμε θα κάνουμε τα βήματά μας. Θα πρέπει να λέμε συνέχεια ότι η Τουρκία έχει στρατηγική, η Τουρκία έχει πρόγραμμα, η Τουρκία έχει στόχους και τους ακολουθεί και εμείς την ακολουθούμε τελικά. Και ας μας ακολουθήσει κάποιος άλλος και χωρίς να παίρνω το ρόλο του υπερπατριώτη ή οποιοδήποτε του κράτους. Εγώ θέλω να πω ότι ας διαχειριστούμε καλύτερα και αυτή την υπόθεση του fair play. Ας δεχτούμε και μια κίτρινη κάρτα, δεν χάλασε ο κόσμος. Έχουμε τη μεγάλη δύναμη της ψήφου μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, που μία ψήφος μπορεί να μπλοκάρει καταστάσεις, μία ψήφος μπορεί να δώσει αποφάσεις και στο κάτω-κάτω, όπως ξέρουμε όλοι, η πολιτική και η διπλωματία σημαίνει συμφέροντα, δεν σημαίνει αγάπες και φιλίες, ας πούμε. Οπότε εκεί κάπου θα πρέπει να δούμε και δεν υπονοώ τίποτα παραπάνω. Αυτή νομίζω ότι είναι το real politics και το real diplomacy σήμερα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Φαντάζομαι θα είχαμε και πολλά άλλα να συζητήσουμε επί ώρες, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο. Να είστε καλά. Είχαμε φίλες και φίλοι μαζί μας τον αντιστράτηγο Ηλία Λεοντάρη. Μέχρι πριν από λίγες μέρες αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο, ένας έμπειρος, πολύ έμπειρος αξιωματικός, μας κατέθεσε τις απόψεις του, κυρίως βέβαια για το θέμα των ελληνοτουρκικών αλλά και για το ζήτημα του κορονοϊού μεταξύ άλλων, το οποίο μας απασχολεί γενικότερα ως κοινωνία. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας στις Σέρες, να είστε καλά κύριε Λεοντάρη. Και τους χαιρετισμούς μας σε όλους σας, φίλες και φίλοι. Ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι στη διάθεσή σας, κύριε Λαβιανέ, για κάθε τύπου.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Χρήσιμο για τη χώρα.